Zaostřeno.
Dědictví se často stává předmětem rodinného sporu. Pozůstalí se hádají o majetek a mnohdy ani nedbají na to, jaké přání měl člověk, po kterém dědí majetek. Nový občanský zákoník proto od ledna nově upravuje některá pravidla při vypořádání pozůstalosti. Jednou ze zajímavých změn je možnost konkrétního odkazu v závěti. Umělecká sbírka fotografií nebo obrazů už proto nemusí vždy skončit v rukách příbuzných. Od ledna může člověk část svého majetku odkázat například svému kamarádovi nebo nějaké konkrétní instituci. Tou může být i například Národní muzeum. Příjemný poslech u pořadu Zaostřeno přeje Petra Benešová.
Zaostřeno.
Takže jsme na výstavě Peníze v Národním muzeu, díváme se na velmi zajímavou kabelku. Jaký tam má příběh?
Tato kabelka je asi jeden z těch velmi, řekněme, nejzajímavějších příběhů, jak se předměty k nám do Národního muzea dostávají. Protože ta dáma měla velmi zajímavý příběh k těm předmětům, které nám věnovala. Ta kabelka není jediná, těch předmětů je 12. Všichni jsou luxusní povahy a všichni jsou z pozůstalosti po velmi staré dámě, paní Bertě Engelmanové, která pocházela velmi bohaté židovské rodiny, žila za první republiky v centru Prahy.
Kurátorka Národního muzea Miroslava Burianová stojí před prosklenou vitrínou, ve které je vystavena kabelka s hadí hlavou. Její majitelka neměla bohužel příliš šťastný osud.
Když přišla válka, tak samozřejmě židovská rodina utekla povětšinou do zahraničí a jediný, kdo zůstal v republice nebo v protektorátu, byla ta stará paní Engelmanová, které v té době již bylo přes 90 let. Bohužel teda ani ona neutekla svému osudu a stejně jako 10 000 dalších československých židů, ona zahynula v koncentračním táboře po pouhých 2 měsících poté, co tam přišla. A ty předměty, těch 12 krásných předmětů věnovala své opatrovnici, své společnici, která právě pocházela z rodiny té dámy, která nám věci věnovala.
Prostřednictvím darů takto Národní muzeum získává velmi zajímavé předměty.
V posledních letech, jakožto tak ve státních institucích bývá, k nám přicházejí předměty opravdu až na absolutní výjimky pouze darem. Takže i tyto předměty byly do sbírek věnovány. Například v 80. letech byla ta situace jiná, tehdy se opravdu předměty kupovaly. A kupovaly se velmi zajímavé předměty. Jeden z dalších velmi zajímavých věcí, který je vystaven zde ve výstavě Peníze, je například společenský komplex 50. let ze slavného salonu Hany Podolské.
Stává se někdy, že třeba přijdete úplnou náhodou, že ještě existují některé zajímavé vzácné věci. Chtěli byste to třeba od těch příbuzných koupit nebo dostat. Stávají se takovéhle případy?
V posledních letech, co se pamatuju do sbírky textilu, kterou já opečovávám, moderního textilu 20. století, tak jsme měli jednu příležitost, kdy jsme opravdu stáli o nákup, protože se jednalo o absolutně výjimečný sbírkový předmět, který nemá v jiných muzeích obdoby, a to byl ta opičí kožich Hany Benešové.
Od nového roku bude možné, aby lidé mohli část svého majetku odkázat konkrétnímu člověku nebo právě konkrétní instituci, vysvětluje spoluautor občanského zákoníku František Korbel.
Odkaz je dobře využitelný tam, kde chceme věnovat pouze určitou konkrétní věc nějaké instituci nebo nějakému příteli a není vhodné, aby se musel účastnit s mými příbuznými složitého dědického řízení nebo aby na něj přecházely dluhy.
Tato změna je velmi důležitá, protože doposud se přáním v závěti dědici nemuseli řídit, popisuje hlavní autor občanského zákoníku Karel Eliáš.
Dědici po smrti toho zůstavitele se před notářem mohou ještě dnes dohodnout tak, že na to, co si ten zůstavitel přál a jak to rozhodl, že nebudou hledět a že se dohodnou o tom, že si tu pozůstalost rozdělí úplně jinak.
Přání člověka tak bude v nové právní úpravě chránit právě konkrétní odkaz.
Odkaz je vlastně vůbec asi nejstarším institutem toho moderního dědického práva a má poměrně velký význam pro určité projevy dobročinnosti nebo přátelské náklonosti vůči někomu, kdy například nechci, aby moje dobrá známá se stala přímo dědičkou, ale vím, že například se jí vždycky líbil obraz, který mám v obývacím pokoji nebo hodiny, které mám v kuchyni. Takže tou cestou odkazu vlastně založím právo na vydání té konkrétní věci, kterou jí chci dát.
Stejně tak se v dědickém právu mění další věci. Majetek se může odkazovat s podmínkou, například, že peníze dítě dostane, až dostuduje vysokou školu, říká právník František Korbel.
Podmínka závěti nemůže být šikanózní, nemůže ten zůstavitel chtít nemožné nebo nesplnitelné, rozhodně nemůže chtít, abyste si třeba vzali někoho za muže nebo za ženu. V případě sporu o naplnění té podmínky nebo o oprávněnosti té podmínky rozhodne dědický soud.
Změny se týkají také okruh lidí, kteří mohou dědit. Okruh se rozšiřuje ze 4 tříd na 6, popisuje právnička Dagmar Raupachová.
Například v tom, že se rozšiřují ty kategorie zákonných dědiců, to znamená, aby si posluchači uměli představit, nebude to jenom tak, jak je to v té současné právní úpravě, ale půjde to i na prarodiče nebo sestřenice a bratrance.
Majetek by tak měl zůstat v co nejširší rodině. Dědicem bude moci být také stát.
Novinka, která je poměrně významná, se týká toho, že i na stát se nahlíží jako na zákonného dědice. Rozdíl je v tom, že podle té dosavadní úpravy se šlo cestou vlastně institutu, kterému se říká odúmrť. Jde v podstatě o projev státní výsosti nebo toho někdejšího královského regálu. A tam je problém v tom, že pokud je o úpravu v mezinárodního práva soukromého, tak tam se počítá jenom s dědici a v případě, že ten zůstavitel by měl třeba nemovitý majetek v zahraničí, což dneska už není nic mimořádného, tak by mohly být problémy, zdali by stát mohl cestou té staré odumrti to dědictví získat. Nehledě k tomu, že vlastně všechny ty moderní občanské zákoníky počínaje, ale už německým z konce 19. století jdou stejnou cestou a prostě pokládají stát také na dědice ze zákona.
Zatímco dnes dědici odpovídají za dluhy zemřelého jen do výše zděděného majetku, podle nového zákoníku zaplatí dluhy v plné výši. I podle nové úpravy může ale dědic svou povinnost k úhradě dluhu nad hodnotu dědictví omezit, dodává František Korbel.
Dědic se může bránit přechodu dluhu tím, že si vyhradí takzvaný soupis. To znamená, že v průběhu dědického řízení se stanoví lhůta, do které mohou věřitelé přihlašovat své pohledávky a později přihlášeným pohledávkám již nebude brán zřetel a proti dědicům se neuplatní.
Dědic ale musí přiznat veškerý majetek, o kterém ví, že do pozůstalosti patří. Dědic se také může rozhodnout, že neúměrně zadlužené dědictví nakonec odmítne. Novinkou v občanském zákoníku je také institut svěřenského fondu, kam mohou uložit část svého majetku rodiče, které chtějí například zaopatřit svého potomka. Svěřenský fond bude mít svého správce, říká právník František Korbel.
Smyslem svěřenského fondu je vydělení určité části majetku z majetku zakladatele a svěření tohoto majetku do fondu, který má stanoven určitý účel. Takový účel může být buď to veřejně prospěšný, například fond na podporu určité nadace nebo muzea, ale stejně tak může být účel svěřenského fondu i soukromý.
Zenon Folvarční z poradenské firmy PricewaterhouseCoopers doplňuje, jak se bude zacházet s majetkem ve svěřenském fondu.
Majetek nepatří nikomu, takže v katastru nemovitostí se u budovy objeví pouze správce, ten majetek nikoho spravovaný panem XY a ten majetek v tom svěřenském fondu se chová jako firma. To znamená, zisk v tom svěřenském fondu je daněn 19% a výplaty ze zisku či vrácení samotného majetku, z kterého se ten zisk generuje, je daněn podle toho, kdo ten majetek ve finále dostává.
Fond může sloužit pro rodinný majetek, ale také pro jiné účely.
Vytvoření svěřenského fondu například nějakou firmou pro správu peněz pro v budoucnu bývalé zaměstnance či svěřenský fond jako vehikl, do kterého dají různí investoři peníze.
Jakého bude mít svěřenský fond správce a k jakému účelu bude fond sloužit, rozhodne jeho zakladatel. Svěřenský fond přebírá české právo ze zahraničí. Podobné fondy fungují už například ve Francii nebo Lucembursku. Ve druhé části pořadu zaostřeno proberu dědictví a nový občanský zákoník s prezidentem Pražské notářské komory Jiřím Svobodou. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Pane doktore, po novém roce přicházejí s novou právní úpravou i některé změny v dědictví. Jsou podle vás nutné zjednodušit to dědické řízení?
Já myslím, že jsou určitě nutné, především z pohledu vlastních dědiců, účastníků řízení. Nicméně nedá se říct, že by to zrychlilo nebo zkrátilo to dědické řízení, spíše naopak.
V čem vám připadá, že jsou nutné? Proč je potřebujeme?
Byla to notářská komora České republiky, která na to upozorňovala už před několika lety, Zmínil bych se asi o dvou, třech základních institutech. První se týká zřeknutí se dědického práva, což možné není. Praxe opravdu to vyžaduje, často se na to dědicové ptají. Jde o to, že teď samozřejmě je podstatné se nějakým způsobem naplánovat pozůstalost. Typický příklad je, že jeden ze synů je hmotně zabezpečen, že mu zůstavitel už zajistil, daroval mu nějakou nemovitost, zajistil bydlení, no a pro toho druhého potomka zatím neudělal nic. A pokud by se ten první právě zřekl za života zůstavitele tohoto svého dědického práva, potom by samozřejmě veškerá pozůstalost připadla druhému potomku, což je opravdu spravedlivé. Další věc se týká zdání se dědictví, což je institut, který je možné použít až po smrti, po té, co dědicové neodmítli dědictví, ale přece jenom je možné mezi několika dědici, pokud je tam třeba 3-4 dědicové, všichni dědictví neodmítli a potom dochází mezi nimi k určitým sporům, tak ten jeden z těch dědiců, který se nechce už účastnit těchto půtek, se může vzdát dědického práva ve prospěch konkrétního potomka, konkrétního spoludědice, aby byl přesný, a tím mu jednak sám vypadává ze hry, už se nebude účastnit těch půtek a zvýší se tím konkrétní dědický podíl určitého člověka. Nyní by připadlo do úvahy pouze odmítnutí dědictví, což ovšem zvyšuje dědické podíly všech, nikoliv jen té určité osoby, kterou já bych si vybral.
Ještě, jestli se můžeme vrátit k tomu zřeknutí dědictví, jste říkal, že je to potřeba, že i narážíte na to v praxi. Řešil jste nějaký takovýhle případ třeba v poslední době?
No, spíš se mě na to ptali dopředu, že oni chtěli třeba uzavírat smlouvu za života s tím zůstavitelem, v níž se právě ten dědic, který už byl zajištěn, vzdával svých nároků na to budoucí dědictví, ale já jsem právě vysvětloval, že je to sice hezké, smlouva to je, ale protože podle platného účinné občanského zákoníku se nikdo nesmí vzdát svých práv dopředu, tak pokud by to potom respektoval ten člověk, až by ten jeho tatínek zemřel, tak není žádný problém, ale bohužel na to nelze spoléhat. Tady právě tou smlouvou se zajistí to, že ten, který se zřekl dědického práva, už nebude vůbec účastníkem toho dědického řízení, nebude mít žádné nároky, pokud nebude nic jiného stanoveno, vztahuje se to i na jeho potomky.
Jednou z těch změn je také podmínka v dědickém právu. Můžete tam dát, že to mají zdědit třeba děti až v 18 letech. A myslíte si, že to je dobré mít podmínky v tom dědictví? Nemůžou být například trochu v nějakých případech šikanózní, že tam třeba bude dán nějaký nesplnitelný požadavek?
Tak samozřejmě podmínky, odkládací nebo rozvazovací, stejně tak doložení času nebo příkaz, to jsou tzv. Vedlejší doložky v závěti, to je novinka, ale taková staronová novinka, která tu samozřejmě existovala do roku 1950. Je třeba brát ohled na to, že ne každá podmínka opravdu bude vhodná, to za prvé, a za druhé zákon říká, že pokud je to podmínka, která směřuje ke zřejmému obtěžování toho dědice, ze zjevné své vole toho zůstavitele, tak je neplatná. Například zákon tam dává demonstrativní výčet, že to jsou takové podmínky, aby ten dědic uzavřel, neuzavřel manželství a něco podobného. Zase je možné zřídit někomu právo na dobu, než uzavře nové manželství.
Jednou z těch dalších změn je pak okruh dědiců, kteří se rozšiřují, aby to zůstalo tedy v rodině. To je také krok správný směrem podle vás?
Já si myslím, že určitě. Nejsem si zcela jist tou strukturou těch dědických tříd, protože ta první, druhá, třetí dědická třída, ty jsou v podstatě stejné jako nyní. Ta čtvrtá v zásadě taky. V té páté se preferují vzdálenější předci. V té šesté potom jsou to strýcové nebo tety a bratrance nebo sestřenice. Ono reálně, třeba bratranec je někomu daleko bližší než synovec, protože jsou to mnohdy vrstevníci, vyrůstají spolu. Ale bratranec je dědicem ze zákona až v šesté dědické třídě. Zase na druhou stranu, aby někdo dědil z rodičů, prarodičů, čili praprarodiče, zůstavitele, to asi časté nebude.
Může to mít nějaká rizika, toto rozšíření okruhu těch dědiců?
Já si myslím, že samozřejmě, jak jsme se na začátku zmínili o tom, jestli se to zkrátí nebo prodlouží dědické řízení, tak ono to pátrání po těch vzdálenějších příbuzných, respektive těch příbuzných z té vzdálenější linie, může být složitější. Pokud se někdo narodil v roce 1960, tak potom jeho praprarodiče, ty jsou někde z minulého století a samozřejmě evidence obyvatel není tak zcela přesná. A nelze na to spolehat, to upozorňuji.
Je tam také další nový institut, konkrétní odkaz. Dědit by mohli třeba muzea, nadace, konkrétní lidé. Třeba muzea na tohleto vysloveně čekají. Oni ty umělecké předměty dneska dostávají darem, takže pro ně to může být plus.
To určitě je velké plus podle mě, protože stávající stav byl takový, že pokud se byť jednotlivá věc se ustanovil dědicem této věci, třeba muzeum nebo nějaká podobná instituce, tak musel se stát účastníkem dědického řízení, musel absolvovat celé to martyrium, musel uzavírat dědickou dohodu, což se někdy těmto institucím ani nechtělo. Samozřejmě tu také spojena odpovědnost za dluhy, nyní podle poměru do výše nabitého dědictví. Nyní ten odkaz bude z tohoto pohledu jednodušší, protože odkazovník je v podstatě věřitelem, není účastníkem dědického řízení, není dědicem, čili v řízení o pozůstalosti se s tím jednat nebude. Bude věcí buď toho dědice nebo všech dědiců, popřípadě i odkazovníka, aby splnil tento odkaz, na který samozřejmě bude dohlížet i pokud bude ustanoven vykonavatel závěti.
Myslíte si, že tento konkrétní odkaz bude hodně využíván? Že třeba potom lidé touží, nebo že by to chtěli už dnes v závěti takto odkazovat?
No určitě se zjednoduší do určité míry pozice toho odkazovníka. Na druhou stranu nyní má titul pro nabytí takové věci jako dědic. V řízení o pozůstalosti nebo rozhodnutí o dědictví nic takového nebude. Tam prostě bude muset uplatňovat svoje nároky vůči tomu dědici, všem dědicům. Říká se osobě obtížené odkazem, což může být jiný odkazovník a potom je to takzvaný pododkaz. Ten pododkaz znamená, že určitá věc se odkáže nějaké osobě a té osobě se dá příkaz, aby něco dalšího někomu dala.
Vy jste ještě zmínil dluhy u dědictví, teď to bude nově, je tam jaká změna?
Ta změna je na první pohled opravdu radikální, protože pokud ten dědic bude svéprávný, známý a nic neučiní, bude odpovídat za veškeré dluhy celým svým majetkem. Aby se tomu vyhnul takové odpovědnosti, bude muset vyhradit si soupis pozůstalosti. A nebo v případě, že jde o nezletilou plně nesvéprávnou osobu, čili třeba někdo, komu je 14 let, tak ten nemusí činit žádné kroky, ta jeho odpovědnost bude omezená ze zákona. Samozřejmě soupis pozůstalosti je to takový zásah do, řekněme, do soukromí, protože ten soupis pozůstalosti má provést notář jako soudní komisař, ještě za účasti nějakých osob, těch ostatních dědiců nebo minimálně dvou svědků. A bude se ten soupis uskutečňovat v bytě, v domě, v prostorách, kde se prostě nachází věci, které patří zůstaviteli. Pro někoho to může znamenat značný zásah do soukromí, nicméně ten zákon umožňuje v určitých případech tento soupis nahradit seznamem pozůstalosti o majetku, který musí vypracovat v takovém případě správce pozůstalosti. A nebo pokud jsou to jednoduché případy, tak ten soupis může být nahrazen společným prohlášením všech dědiců o té pozůstalosti.
Kde byste ještě měl zhodnotit vlastně ta pravidla, která platí dnes, ne ten nový občanský zákoník, jsou tam podle vás v dědictví nějaké velké překážky, které by se ještě měly změnit, pokud je tedy neřeší nový občanský zákoník?
Já si myslím, že samozřejmě je to nová věc, čili některé věci bude třeba, aby se trochu usadily. Konec konců některé důvody, například jeden nový důvod vydědění, opravdu bude vyžadovat několika letou práci soudů, aby si vyjasnili, co všechno se pod to dá v úzovkách schovat. Takže z tohoto pohledu nás čeká určitě hodně práce, nejenom pro notáře jako soudní komisaře, ale především pro soudy a i nejvyšší soud, protože ten jediný může sjednocovat soudní praxi těch nižších soudů. I když samozřejmě v obecných ustanoveních je paragraf, který se právě týká, že by v podobné věci se měl rozhodovat pokud možno obdobně. Čili pokud tu máme už nějaký případ a někdo, nějaký soud už nějakým způsobem rozhodl, ten člověk by mohl vycházet z toho, že v obdobném případě se rozhodne obdobně. Samozřejmě každý případ nemusí být stejný, jsou tam určité detaily, které se liší a lze se odchýlit od nějakého už vysloveného názoru, ale potom taková ta odchylka musí být zdůvodněna a vysvětlena, proč třeba v podobném případě bylo rozhodnuto jiným způsobem.
To byl prezident Pražské notářské komory Jiří Svoboda. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezký poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.
Zaostřeno.